One evening several years ago,
një mbrëmje disa vite më parë, unë dhe bashortja ime po shkonim për darkë në shtëpinë e njërit prej djemve tanë me bashortes së fëmijëve tij. Ishte një ngjarje e zakonshme për një familje me fëmijë të vegjël. Ishte shumë zhurmë dhe akoma më shumë argëtim. Pak pas darke, mbesa jon 4-vjeçare, Ana, dhe unë ishim ulur akoma në tryezë. Dhe e kuptuar se kishte vëmendjen time të plot, ajo u ngrit më një herë mbi një stol dhe më nguli sytë. Kur sigurua se po e shija, me seriozitet më urdhëroi ta shikoja e të mësoja. Më pas kërceu dhe më këndoi një këngë. Mësimi i Anës për të parë dhe mësuar që urtësi nga goja një foshnje. Ne mund të mësojmë kaq shumë duke e parë, e më pas duke marrë parasysh atë që kemi parë dhe ndjerë. Me këtë në mendje, më lejoni të ndaj me ju disa parime që kam vërejtur duke e parë dhe mësuar nga martesa të mrekullueshme e besnike. Këto parime ndërtojnë martesa të forta, të kënaqshme që janë të pajtueshme me parimet qellore. Ju ftoj të shikoni dhe të mësoni me mua. Së pari, kam vërejtur se në martesat më të lumta, si bashorti dhe bashortja e konsiderojnë marrëdhënien e tyre të jetë një margaritar me vlerë të madhe, një thesar me vlerë të pafundme. Të dy ata i lënë etrit dhe nënat e tyre, e së bashku fillojnë ndërtojnë një martesë që do të përparojë përjetësisht. Ata kuptojnë se ecin në një shteg të shkuruar hyjnisht. Ata e dinë se asnjë marrëdhënie tjetër e çfarë do lloj nuk mund të sjellë kaq shumë gëzim, do ofrojë kaq shumë të mira, ose të prodhojë kaq shumë përmirësim vetjak. Shikoni dhe mësoni. Partnerët më të mirë në martesë i konsiderojnë martesat e tyre si të paqëshmueshme. Tjetri, besimi. Martesat e suksesshme ndërtohen mbi themelin e besimit në Zotin Jezu Krisht dhe bindjen ndaj mësimeve të Tij. Kam vërejtur se çiftet që kanë bërë martesat e tyre tepër të çmuara ushtrojnë modelet e besimit. Ata marrin pjesë çdo javë në mbledhjet sakramenti dhe mbledhjet e tjera, mbajnë mbrëmje familjare, luten, një studiojnë shkrimet e shenjta bashkarisht dhe veçan, dhe paguajnë një të dhjetë ndershme. Synimi i tyre i përbashkët është të jenë të bindur e të mirë. Ata nuk i konsiderojnë urdhërimet të jenë një banak, nga i cili mund të marrin e zgjedhin vetëm ofertat më të rejse. Besimi është themeli i çdo virtyti që forcon martesën. Forcimi besimit e forcon martesën. Besimi rritet kur ne i mbajmë urdhërimet, dhe ashtu rritet dhe harmonia dhe gëzimi në martesë. Pra mbajtja urdhërimeve është themelore për krijimin e martesave të forta. Shikoni dhe mësoni. Besimi në Zotin Jezu Krisht është themeli i martesave të lumtura përjetësisht. Së treti, pendimi. A mësuar se martesat të lumtura mbështeten te dhurata e pendimit. Ai është një element thelbësor në çdo marrëdhënie të mirë martesore. Bashkëshortet dhe bashkëshortet, të cilat rregullisht bëjnë vetanilizëm të ndershëm dhe sa kaq normalin hapat e nevojshme për të penduar dhe përmirësuar, përjetojnë një balsam shërues në martesat e tyre. Pendimi ndihmon të kthehet dhe ruhet harmonia e paqja. Përurësia është thelbi i pendimit. Përurësia është vetmohuese, jo egoiste. Ajo nuk kërkon mënyrën e vet apo flet me përsi morale. Përkundrazi, përurësia përgjigjet ëmbël. E dëgjon me mirësi për të kuptuar, jo për të përligjur. Përurësia pranon se askush nuk mund ta ndryshojë dikë tjetër, por me besim, përpjekje dhe ndihmën e Perëndisë mund t'i nështrojmë vetë ndryshimin ton të madhë të zemrës. Përjetimi ndryshimit të madhë të zemrës na bëndi trajtojmë të tjerët, që të mos bashortet tanë me butësi. Përsi do të thotë që si bashortet e bashortet kërkojnë, ta bekojnë, dimojnë dhe të lartësojnë njëri tjetrin, duke vendosur tjetrin të parin në çdo vendim. Shikoni në mësone. Pendimi dhe përurësia ndërtojnë martesa të lumtura. Së katërti, respekti. Am vërejtur se të martesat e mërgullueshme të lumtura, bashorë dhe bashorë dhe trajtojnë njëri tjetrin si partnerët barabartë. Praktikat nga çdo vend apo çdo kohë në të cilat bashortet kanë sunduar mbi bashortet, apo i kanë trajtuar ato në çfarëdo mënyre si partner inferior në martesë, nuk janë në harmoni me ligjin hyjnor dhe duhet të zëvendësohen nga parime e modelet të drejta sjellje. Bashortet e bashorte në martesat e mrekullueshme i marrin vendimet një zëri, ku secili prej tyre vepron si pjesëmarrës i plot dhe me drejtat barabarta në të shprehur dhe vot. Ato përqendrohen fillimisht te shtëpia, edhe të ndihmuarit njëri tjetrit me përgjegjësitë e tyre të përbashkëta. Martesat e tyre bazohen në bashkëpunim, jo negociata. Koha e ngrënjes së darkës dhe koha familjare që pason bën qendra e ditës së tyre dhe synimin për pjekjeve tyre më të mira. Ata i fikin aparatet elektronike dhe e që ndorë nga argëtimet vetjake me qëllim që ndihmojnë me detyrat e familjes. Brenda mundësive, lexojnë çdo natë me fëmijët e tyre dhe të dy marrin pjesë për ndihmuar me vënjet të vegjëlve në shtrat. Shkojnë në shtrat bashkë. Si t'ja lejojnë detyrat dhe rrethanat, bashortët e bashortët punojnë krah për krah në bërjen e punës më të rëndësishme që kanë, punën që bëjmë në vetë shtëpitë tona. Ku ka respekt, ka dhe sinqeritet të plot, i cili është një element kyç i martesave të lumtura. Nuk ka sekrete për çështje përkatëse në martesat e bazuar te respekti dhe sinqeriteti plot i përbashkët. Bashortët e bashortë marrin së bashku të gjitha vendimet për të ardhurat, e të dy kanë qasjen e të gjitha informacioneve. Besnikëria bashkëtorë është një formë respekti. Profetët japin mësim se partnerët të suksesshëm në martesë janë forcisht besnik ndaj njëri tjetrit. Ata sigurohen që të qëndrojnë të denjë në çfarëdo mënyre ndërsa përdorin mediat sociale. Nuk i lejojnë vetes asnjë përvojë të fshehin internetin, ndajnë lirisht me njëri tjetrin fjalë kalimet e rrjeteve tyre sociale. Nuk shohin profilet virtuale të ndokujt në ndonjë mënyrë që mund trajtojë mirëbesimin e shenjtë të bashortit apo bashortës tyre. Kur nuk bojnë ose thonë dy një gjë që afrohet duke së sjellshme, së pahishme, gojarisht ose fizikisht. Shikoni dhe mësoni. Martesat e jashtëzakonshme janë tërësisht plot respekt, sinqeritet dhe besnikëri. Së pesti, dashuria. Martesat më të lumtura që kanë parë rrezatojnë bindjen ndaj njëri tjetrit prej urdhërimeve më të lumtura që ne jetojmë së bashku në dashuri. Duke u drejtuar bashortëve, Zoti urdhëroi: "Duaj e bashortën tënde me gjithë zemër dhe do të kapësh pas saj e pas askujt tjetër." Një manual i kishës jep mësim. Fjala të kapësh pas do të thotë të jesh plotësisht i përkushtuar dhe besnik ndaj dikujt. Çiftet e martuara kapen pas perëndisë se njëri tjetri duke shërbyer, duke dashur njëri tjetrin. E mbajtur beslidhjet në besnikëri të plot ndaj njëri tjetrit dhe ndaj perëndisë. Si bashorti dhe bashortja lën pas jetën e tyre si beqar dhe vendosin martesën si përparësinë e tyre të parë. Ata nuk lejojnë asnjë person apo interes tjetër të ketë përparësi më të madhe sa mbajtja e besnikëve që kanë bërë me perëndinë dhe njëri tjetrin. Shikoni dhe mësoni. Çiftet e suksesshme duan njëri tjetrin me përkushtim të plot. Ka nga ata martesat e cilëve nuk janë aq lumtura sa donin tishin, që nuk janë martuar ndonjëherë, janë divorcuar, prindër të vetëm, apo arsye të ndryshme nuk janë të ngjyrën të martohen. Të rrethana mund të jetë plot sfida dhe lëndime, por nuk duhet të jenë të përjetshme. Atyre për jush janë situatë të tilla që prapse prap i bëni me gëzim gjitha gjërat që janë në fuqim tuaj për të ngulmuar qjellë ju bekoft boshëm. Rreshni pas idealit krijimit një martese të përjetshme, përfshir orvatjen ose përgatitjen për të qenë një bashort ose bashorte e denjshme. Mbani urdhërimet dhe mirëbesoni Zotit dhe dashurisë së tij të përsosur për ju. Një ditë çdo bekim i premtuar në lidhje me martesën do të jetë juaj. Një nga vargjet më të këndshme në Librin e Mormonit shprehet me thjeshtësi: "Dhe ata u martuan dhe martuan, e qenë të bekuar si pas premtimeve të shumëta që u kishte bërë Zoti." Premtimet e Zotit shtrihen ndaj gjithë atyre që ndjekin modelin e jetës që ndërton marrëdhënie martësore të lumtura të shenjta. Të tilla bekime vijnë si pasojë të hirshme e parashikueshme të jetuarit në besnikëri të Ungjillit të Jezu Krishtit. Jam i njohës për bashkëshorten time të mrekullueshme Kathy, që është dashuria e jetës sime. Martesa është një dhuratë nga Perëndia për ne. Cilësia e martesave tona është një dhuratë e jona për të. E jap dëshminë për planin e manitshëm të Adhit ton dashur qellor, cili jep mundësinë për martesë të përjetshme të mrekullueshme. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.